Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti razgovor sa Radom Borić, aktivistkinjom i lingvisticom koju je magazin Forbes svrstao među 7 najuticajnijih feministkinja današnjice, kao i razgovor sa Goranom Kapetanovićem, režiserom švedske serije Kalifat. Ostanite sa nama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pogledajte na onome što zovu prvim linijama. Koristim tu vojnu terminologiju, iako ne volim, u ovoj odbrani od koronavirusa najizloženije su dobrim dijelom ponovo žene, poručuje Rada Borić, aktivistkinja lingvistica koju je magazin Forbes svrstao među 7 najuticajnijih feministkinja današnjice. Sa Radom Borić za Radio Slobodna Evropa razgovarala Asja Hafner.
Pitaću vas o ženskom odgovoru na krizu. Žene koje su na čelu svojih država kao što su Njemačka, Novi Zeland, Danska, Tajvan, pokazalo se...
Norveška, Finske, premijerka, dobro.
Pokazalo se da su sve one dosta dobro organizovale i politiku i društvo u ovoj pandemijskoj krizi. Da li žene liderice bolje upravljaju krizom u pandemiji, ako je vaš odgovor da, zašto?
Kada se postavi pitanje da li u državama u kojima su žene premijerke ili gotovo i timovi žena kao što je to u Finskoj upravljaju i državom pa sada i ovom pandemijskom krizom ili krizom oko COVID-19, odgovor bi mogao biti da, ali odgovor bi možda bio malo pretenciozan jer još uvijek ima premalo zemalja u kojima su žene na tako visokim funkcijama. Ali bi odgovor mogao biti općenito da u situacijama krize i žene i muškarci reagiraju drugačije. Reagiraju, ne bih rekla da je to samo razlog njihove rodne razlike ili ne znam socijalizacije, ali mislim da žene imaju drugačije iskustvo od muškaraca pa kada se radi i o krizi pa onda i kako se ponašaju u zajednici. Tako da bih rekla da ovo što čemu sada svjedočimo nije pitanje samo politike kao što je to ne znam Merkelica vrlo oštro ili ne znam premijerka Tajvana vrlo oštre mjere napravila odmah u početku i tako zaustavila širenje korone. Dakle, nešto je oko političke odlučnosti koje se ne mora prepisivati nužno samo ženama. Ali mislim da je jako važno prepoznati drugačije i komunikacijske modele i ono što se u ovoj situaciji pokazalo da je jako važno ženama, a ženama je dakle osim te što bismo rekli da oko odlučnosti ili ne znam istinoljubivosti ne možemo reći da neko posjeduje bolji odnos prema tome, ali rekla bih da je jako važno se ovdje pokazala empatija i briga i da je negdje, rekla bih, možda to i socijalno uvjetovano ili nam je to tako je li nametnuto da jeste, ali se pokazalo da doista žene se drugačije nose onda komunikacijski oko stvari kako prezentiraju nešto zajednici. Evo da kažem možda primjer koji je jako zanimljiv, da obje premijerke i premijerka Norveške recimo i premijerka Danske su se posebno obratile djeci pa odgovarale na dječja pitanja oko krize. Dakle, neki odnos mislim da bi možda muškarci smatrali da je obraćanje djeci jeli nije nešto tako maskulino jeli ili tako važno. Mislim da je jako važno vidjeti da upravo su, pa ne znam i premijerka Novog Zelanda oko Uskrsa, dakle obraćati se djeci kao ravnopravnim građanima koje je pogodila ova kriza i reći im istinu o tome što bi bila ta kriza i kako se moramo ponašati.
Sad ste spomenuli te obrasce ponašanja i komunikacije. Može li se povući neka paralela i s ratom i pandemijom iz ženske perspektive? Vi ste od 93. radili sa ženama izbjeglicama u Centru za žene žrtve rata. Nakon toga ste bili u nizu inicijativa koje su povezivale žene na prostoru bivše Jugoslavije nakon rata 92. 95. Imali tu paralele?
Ima, naravno čujete da vrlo često se i koristi da je koronavirus, dakle da vodimo neku vrstu rata protiv nevidljivoga neprijatelja, protiv neprijatelja koji istina kao pogađa sve jednako, ne bira, vidjeli smo jeli da jedan premijer je od, rekla bih malo svoje, zbog svoje bahatosti također jeli bio zaražen koronom. Međutim, čak i taj nevidljivi virus nažalost ne pogađa sve jednako i tu žene, rekla bih iz ovog osjećaja drugotnosti kojeg su nam davno upisali, žene upravo to vide da nije točno da korona ne bira. Naravno da korona ne bira koga će zaraziti, ali oni koji imaju moć, koji imaju bogatstvo, oni sebe drugačije mogu zaštititi, a to je najvidljivije recimo u Americi ili u onim zemljama gdje najlošije stoji javno zdravstvo. I vidite, opet se vraćam na način komunikacije ili način upravljanja, koliko bahato, da ne kažem bezobrazno se ponaša Trump. Dobro, od njega nismo ništa drugo ni naučili. Dakle, kod njega nema ni istinitosti, ni empatije, ali dakako ima ove umišljene odlučnosti u kojem naravno sada i prijeti da će smanjiti i sredstva i svjetskoj organizaciji zdravstvenoj. Dakle, vidimo posve drugačije razumijevanje te politike, znači žene koje su radile s drugim ženama u ratu razumiju da u stvari rat je drugačije pogađao muškarce i žene. Drugačije je bilo ratno, iskustvo ratom muškaraca i žene je apsolutno drugačije. Ne radi se samo o silovanjima u ratu, već se radi o tome kako živimo uopće ideju što rat donosi zajednici. I tako vjerujem da iz tog razmišljanja, tog našeg različitog iskustva, da daje onda i naše iskustvo prema pandemiji, ovaj puta ovoj pandemiji, ne znam, u Zagrebu dodatno uz potres ili negdje, ne znam, sada u Americi uz tornado, da žene imaju drugačiji odnos prema zajednici, tu neku, rekla bih, feministkinje to zovu i nekom etiku brige. Dakle, radi se o etici brige, a ne radi se o politici.
To iskustvo iz ženske perspektive donosi i porast nasilja u porodici, tu su žene i djeca najčešće žrtve. Kakva je situacija u Hrvatskoj, da li se preduzimaju neke mjere?
Ono što naravno također brine i mislim ne radi se samo o Hrvatskoj, već imamo i UN-ovu nažalost statistiku pa čak i zahtjev da se poduzmu neke mjere. Svi imamo manje više isti slogan ovim teškim vremenima, to je ostanimo doma, ali kao što znamo da je nažalost dom najnesigurnije mjesto za žene što se tiče nasilja. Obično kad govorimo o nasilju nad ženama i djevojčicama, onda doista više ne vrijede stereotipi da žene doživljavaju nasilje, na primjer silovanje u nekim mračnim alejama. Tako nasilje, dakle, se vraća tamo odakle i počinje, to je dom. I sad u ovoj situaciji izolacija i samoizolacija, ali najčešće je li izolacija ili ostajanja doma, bojim se da su žene dodatno izložene, da ne kažem da muškarcima su neka mjesta njihovih ventila ispušnih zatvorena u ovim trenucima. Sve ono što se sada događa, se događa unutar četiri zida i bojim se da, evo i u Zagrebu, iako policija kaže da nije rapidno nasilje poraslo, moramo se brinuti zato što ne znamo kako i žena koja je tako osuđena na bivanju u istom prostoru, kako i može prijaviti nasilje. I naše je da apeliramo na građane koji čuju i susjede koji ako čuju da se nešto nasilno dešava, na njima je da prijave, jer se bojimo da žena, i ako možda i zna i broj savjetovališta ili nazvati policiju, da se ne usudi zbog toga što je nasilnik uz nju, tako reći, ono, pušaju za vratom. Tako da se bojim da ćemo imati tek kasnije kad se ovo prođe čak i više prijava što se dogodilo. Ono što žalosti i kad se otkrije nasilnik, i danas imamo istu priču kako smo imali u vremenima mirnodopskim, to je s vremenima bez korone, da nažalost žene i djeca napuštaju svoj prostor, a nasilnik ostaje u toplini svoga doma. Ono što se danas dodatno dešava kad žena treba izaći, ona nažalost ne može otići u sklonište zato što ne znamo, nije testirana, da li je možda zaražena i da ne dovede u opasnost druge žene i djecu koja su u skloništu. Ono što smo kao ženske udruge tražile, u gradu Zagrebu, ali i kolegica Mirjana Kučer iz Domina u Splitu, založili su se u Splitu, pa su recimo i neki građani ustupili neke svoje prostore, apartmane, kako nažalost ništa ni od turizma, gdje bismo žene mogle privremeno smjestiti. Tražili smo od grada Zagreba također, koji ima jednu mjeru za pri dodjeli socijalnih stanova, ima i dio mjere da prioritet imaju žene koje su preživjele nasilje, ali ta mjera se jako loše provodila i ranije i nažalost evo i sada tražile smo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova od grada da financira jedan mali radio spot, jer danas ne možemo izaći na cestu i upozoriti žene, ali radio se sluša, jedan mali spot kako bismo pokušale prevenirati nasilje i ženama reći gdje da se obrate, i nažalost grad je eto kao ima posebne privremene mjere oko obustave trošenja proračuna, koje je naravno gradonačelnik donio bez suglasnosti cijele skupštine i ne znamo koji su kriteriji, i neki vrlo mali iznos nismo uspjele dobiti da napravimo taj radio spot. Dakle, trudimo se pokazati da za vrijeme ove prinudnog ostanka doma žene će sigurno biti i dodatno žrtve nasilja, i djeca također.
Nije samo nasilje taj problem, generalno prava žena čini se da su ugrožena, na primjeru Poljske i mogućnost potpune zabrane, čak kriminalizacije abortusa. Kako to komentarišete?
Naravno, sada će se dodatno svašta drugo dogoditi. Ono što je zanimljivo, a vjerojatno i prostim okom vidljivo, da u ovim trenucima nekako možemo govoriti o ovom rodnom aspektu krize prouzročene virusom tri ugla. S jedne strane pogledajte na onome što se zovu prvim linijama, je li ponovo koristim tu vojnu terminologiju iako ne volim, dakle u ovoj obrani od koronavirusa najizloženije su dobrim dijelom ponovo žene, jer su one većina medicinskih sestara i jednaki broj, ne znam, liječnice i liječnika, ali sigurno medicinskih sestara. One su na prvim linijama i kad idemo u nabavke hrane, jer su najčešće one i prodavačice i blagajnice. Dakle, s jedne strane vidimo žene stvarno izložene, vrlo radno, s druge strane ono što čujemo, bile su također prve koje su u trenucima krize kod obustavljanja poslova izgubile posao, uvijek imate onaj stereotip, eto pa tebi bar muž radi, jel? Tako da s jedne strane su na prvim linijama u borbi protiv korone, s druge strane su izgubile posao, i s treće strane imaju tu prijetnju kada ostaju doma od nasilja. I onda u tom cijelom okruženju ono što je politika, ono što se događa ispod stola, a to je recimo ovo što se sada događa u Poljskoj, nije dovoljne prijetnje oko sprječavanja mogućnosti pobačaja, to znamo kako je Poljskoj, nego čak i seksualnog odgoja u školama, u trenutku kad nam i škole ne rade, nego rade isto virtualno, netko sprema nešto što će poslije zaživjeti. Ono što doista treba plašiti, kako će nam izgledati svijet za sve nas, pogotovo za radni dio svijeta, a posebice za žene, kako će izgledati kad korona prođe, jer sigurno, kao što sam rekla, nećemo jednake niti imati ni jednaka iskustva, niti će jednako svi preživjeti koronu.
Koliko je kriza prilika za feminizam i koliko kriza demaskira, ali na neki način i zahtjeva tu horizontalnu strukturu koja je tako imanentna feminizmu?
Uvijek nam kažu, je li, to su i novi, rekla bi ponekad, neću reći samo dobra igra, kad nam se kaže da su različite krize, da su i izazovi, jel? Pa i konflikti su izazovi, pa onda izazovi za promjene. Sigurno da je, stvari više neće biti iste, samo nisam sigurna koliko neće biti iste na korist onim obespravljenima koji su bili do jučer. Voljela bih misliti da stvari neće biti iste što se tiče radništva, da neće biti iste što se tiče žena. Bojim se kad gledamo neke mjere oko ekonomije, da također se, naravno zna se da se treba podržati ponajprije kapital, i da bez obzira što će, ne znam, sada biti velikih donatora koji nisam sigurna da li sve što rade iz empatije. Ono što mislim gdje feminizam ima sada priliku, prije nekoliko dana bila sam na, eto, kako smo nove mogućnosti i tehnologija, to jeste, na Zoom konferenciji sa nekih više od 30, možda 35 nas je bilo, žene iz cijeloga svijeta. I zanimljivo je čuti kolegice, naime, to je mreža najveće kampanje protiv nasilja protiv žena, milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, i tu su bile žene iz Japana, Šri Lanke, Indije, Austrije, Meksika, Gvatemale, naravno Amerike, apsolutno iz Italije. I ono što je bilo jako dobro je prvo čuti nas, koordinatorice kampanje, kako je stanje. Svaka je vrlo kratko rekla što se dešava u pojedinoj zemlji, i naravno dok slušate Italiju ili dok slušate kolegicu iz Hong Konga ili dok slušate kolegicu s Jamajke, smrznete se, ali vidite i ista neka iskustva oko žena. Dakle, sve ovo što smo govorili, da li su to prijetnje ženama nasiljem ili u ovom trenutku ono što su mnoge od njih rekle, a nismo posvjestile, recimo žene koje su umjetnice, žene koje se bave umjetnostima bez obzira da li su, ne znam, freelancerice ili rade u bilo kojim umjetničkim organizacijama, doslovno su bez posla. Kolegica, ne znam, iz Jamajke rekla da gladuju, ali jednako tako rekla i kolegica iz Austrije. Dakle, ako nemate izvedbene umjetnosti nigdje, doista ne mogu preživjeti. Ono što smo onda rekli, da ćemo probati napraviti neke platforme kako solidarno podržati jedne druge. Milijarda usta ima upravo ključnu riječ solidarnost, i vidjeti možemo li napraviti neke iskorake kako bismo bile solidarnije, koje su to vrste platformi, što bismo mogle napraviti u svojim zajednicama, neke male fondacije gdje bi, ne znam, od umjetnica koje nešto proizvode mogle nešto kupiti, a onda dati umjetnicama koje proizvode umjetnost koju ne možeš, ne znam, kupiti kao vrstu objekta. Dakle, probale smo razmišljati što bi mogle napraviti, do, ne znam, kako bismo podržale, kao što smo podržale žene iz Kamenskoga koje rade maske, pa onda podržati, ne znam, žene koje će nešto proizvoditi opet za neke druge žene. Mislim da su žene izuzetno kreativne i da ćemo sigurno osmisliti što bi to feministički bilo najbolji način za osnažiti žene, a naravno da to više nije način kako smo to nekada radile, da sjedimo u krugu i da jedna drugu slušamo. Znači, možemo još uvijek se slušati i tako internetski, i ne samo slušati, nego čuti što jedna drugoj imamo za reći i probati podijeliti neke ideje, ne bismo li učinile i ovo vrijeme sada, za vrijeme korone, malo izdržljivijim i boljim, a posebice vidjele što možemo napraviti kad sve to prođe. Da se ne dogodi kao što se desilo nakon evropske ekonomske krize, gdje je također dio krize, to jest najveći dio krize se dogodio na leđima žena, i da su sve te mjere štednje bile na leđima žena i da se je dodatno urušio, ne znam, i socijalni sustav, pa su se žene vratile doma brinuti o svojim starim roditeljima. Sada mislim da imamo to iskustvo da treba paziti što će se nakon krize dogoditi, da žene ne budu isključene iz donošenja političkih odluka. Jer ovo, na primjer, u Zagrebu, bez obzira na odličan stožer ili na ljude od struke koje govore, ipak odluke koje se donose su političke odluke. I vraćam se na ono naše prvo pitanje, dakle, žene koje sada donese odluke, premijerke, da li su to od premijerke Islanda, koja će donijeti odluku da se svi moraju testirati, istina, jer Island, ne znam, je veličine Splita, možda po broju stanovnika, ali dakle, od nekih političkih odluka koje su donijele neke od ovih premijerki o kojima smo govorili na početku, hoće li kad prođe kriza ponovo neke od tih žena imati političku moć da mijenjaju kako izgleda Europa? Može li Europa biti solidarnija, ili će se Europa, nažalost, urušiti u male nacionalne državice gdje će svako brinuti brigu, ili velike države gdje će svako brinuti brigu samo o sebi? Nadam da ćemo biti bolja Europa i bolji svijet nakon korone.
Da li mislite da će u politici se izbalansirati ravnopravnije to rodno pitanje nakon krize?
Da, mislim da da. Čak sam uvjerena da da. Desilo se ne samo oko krize, ako se pomalo prate pokreti koje se dešavaju u svijetu pa i u pojedinačnim zemljama, veliku većinu pokreta, i to tek vidite nakon nekog vremena kad malo posložite sliku, vode žene. Da li su to pokreti oko klimatskih promjena, da li ako samo govorimo o Hrvatskoj, oko pokreta koji su vezani uz, ne znam, postratne traume i ljudska prava, ekološkog pokreta, prava na pristup informacijama, najveći broj zviždača su zviždačice. Čini se da taj neki ulog, kao da negdje se kao da želimo reći ono, žene i onako nemamo što izgubiti, jeli, u onoj staroj teoriji da se samo mogu okovi izgubiti pa da se onda ide u revoluciju. Čini mi se da su žene imaju to neko iskustvo da ili će se dogoditi promjena ili nas neće biti. Mislim da žene, na primjer, imaju apsolutno bolju svijest o tome da ova korona je ne samo djelomično, ona je sigurno i dogodila se zato što smo zapustili odnos prema majci zemlji, što smo prirodu toliko počeli uništavati, da smo uništili i vode i šume, i da nije niti čudo da mi se danas kao čudimo. Nedavno su po gradu Zagrebu, gotovo u centru nam je zoološki vrt, su šetale divlje svinje. Dakle, da vam se spuštaju sve češće u grad i lisice i druge divlje životinje, zato što smo im uništili staništa, zato što smo se proširili maksimalno. I na kraju krajeva tako je i virus korone nastao, da u biti su uništena neka staništa nekih divljih životinja, pa se tako nešto preklopilo ili miješalo. Ono što mislim da, gdje vidim doista žene i vidim ih nakon krize, je to da razumiju da je dosta, ukoliko ćemo zlostavljati i majku zemlju i ako ćemo zlostavljati žene, a govoriti pritom o demokraciji, o ljudskim pravima, mislim da će nas možda jednoga dana i ne tako daleko zemlja lijepo otresti i reći, sad bi bilo dosta, mislim da ste imali svoj fair share, ono, lijepo ste uživali, ali niste vodili brigu. I čini mi se da negdje ta, kao što sam rekla, bez da je biološka neka teza, ali ta feministička etika brige o drugima, iz te naše pozicije da znamo što znači biti drugi, i naša briga da žene imaju malo drugačiji odnos i prema prirodi, brigu prema prirodi, mislim da to daje neku šansu opet da stvari budu bolje, iako doista mi se čini da trebamo početi imaginirati taj drugi svijet. Znate, kad ponekad radila radionice sa ženama i onda bih pitala, zamislite svijet bez nasilja, što biste radile da nema nasilja? I u prvom trenutku gotovo da nemamo imaginaciju da možemo zamisliti svijet bez nasilja. E pa isto bi pitanje, dakle, samo prevedite koronu, ponovo mogli pitati, možemo li imaginirati svijet bez nasilja? Kako on izgleda? Kako taj svijet izgleda, što ja mogu raditi u tom svijetu bez nasilja? I to će biti ključni odgovor.
Razgovor sa Radom Borić možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Švedska serija Kalifat od 8 epizoda prati priče troje ljudi koji su umješani u teroristički napad koji militantna organizacija, takozvana Islamska država, planira provesti u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raka te u Švedskoj i bavi se osjetljivim pitanjem radikalizacije djevojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, govori Goran Kapetanović, režiser serije Kalifat. Razgovarala Ajla Obradović.
Govoreći o seriji Kalifat švedske produkcije u vašoj režiji, možete nam reći da li je serija, scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Pa, ovo je scenarijo napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su već radili na scenariju 2015. godine, koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice ili u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Hitrovu, ja mislim, i koje je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako ko svuda u Evropi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju da odlaze u Siriju, tako da je neki splet okolnosti nije baš na ovom baš sve kako je u stvarnosti, ali i inspirisano iz toga. Eto, to je tako i tu je naravno napravljena krim serija i sa nekim zanimljivim obrtajima i sa, eto, imamo čak neki naš karakter, ova žena koja je, djevojčica koja je rođena ovdje i tako.
Spomenuli ste ove tri mlade djevojke koje su bile inspiracija piscima, da, kako ste pristupili vi kao režiser ovom jako osjetljivom pitanju radikalizacije mlađih djevojaka, odnosno tinejdžerki?
Pa, naravno, iza ovog stoji, skoro sam 2 godine radio sa serijom, dosta researcha oko nekih događaja koji se desili, inspiracije, našo puno, čitao sam dosta o njima, onda puno je nekih situacija, našto, ne znam, iz Štokholma ili nekih dijelova Švedske koje sam isto bio u dodir ljudima koji su bili tamo, koji se vratili sticajem okolnosti. Vrlo puno detalja sam uvrstio u ovo da bude što vjerodostojno i da na neki način prikažem, eto, oba dvije strane, znači nije crno-bijelo sve i to je vrlo komplikovano bilo, ali puno researcha i puno eto, neke, radio sam puno na castingu, znači izabio. Uh-huh. Tako da sam dao šansu isto netabliranim ovim glumcima iz Švedske, ali koji su radili fantastičan posao i tako.
Evo, na koji način, iako i kako, serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Pa nema nikakvi, ja mislim da nema nikakvi stereotipi. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Uh-huh. Znači, tu nema, za mene je nema stereotipa na neki način, čak sam što više dobio negativni reakcija kako se može jedna osoba, kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim, da kode u is, kode je aždaha, mislim, nego je pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je, eto, pogrešan. Naravno i da sve što oni stoje, ja smatram da je odvratno i neprihvatljivo u ovom društvu, ali tako sticajem okolnosti različitim indoktrinacijama su otišli tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo. Tako da nemam nikakav, što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome, znači nisam ja samo to, tu je produkcijska kuća, tu je, znači tu i Netflix, ogromna kuća koja je isto ušla sa mnogo novca u ovo i Švedska televizija i sad se pokazuju u cijelom svijetu, ja mislim u 45 zemalja, se pokazuje film i nevjerovatno fine komentare dobivam, čak ima i Kalifat Netflix, ako ćete na Instagramu se prati, nevjerovatno, od Južne Koreje do Argentine, do svega, vrlo, vrlo emotivna i dobra, prije svega kvalitetna drama.
Razgovor sa Goranom Kapetanovićem, režiserom serije Kalifat, također možete pronaći i na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.